gestagangurinn allsráðandi í síðdegis bollanum og ég kom með góða menn hérna fyrir fram að mig það Benni Sig eða Benedikt Sigurðsson og Halldór Gunnar, tónlistamaður Benni, þú prestur?
Já, þetta var ansi gott
Hörðu?
Síðdegis bollanum
Já, það áttu neitt það, þú voru að draga mækinn alveg að þér Svona? Nei.
Svona, flottur.
Herðu, hvað segir þið? Hvernig var traffíkin? Ég mikill ákomaður um umferðina. Var í lagi með þetta?
Já, ég var að koma á breiðaltunum, sko. Ég var að koma yfir veginn, þarna í gegnum Elliðaðardalinn.
Já.
Það var bara stíflað þar, sko.
Það ekki?
Jú, ég var smá tíma.
Já, sko, málið ég, þú veist, nú kannski styggi ég hlustendur. En þú veist, það náttúrulega minn hagur að fólk sé sem lengst í bílnum að hlusta, sko. Ég vil satt ekki að fólk sé fast í umferð, sko. Þetta mjög svona, maður milli skips og bryggju hana.
Ég fór þarna Ártúnsbrekkuna og það var smá stífla.
Já, en ekkert svakalegt.
Nei, þetta gengur bara svona smútt, sko.
Einmitt, herðu Benni, sko, það var undur stórmerki í Garðabænum á sunnudaginn. Við erum að tala það að það var hinn árlega gæludýramessa í Vítaliskirkju. Og þarna var sko út að sumi segja að fólk sé hægt að mæti í kirkju en þarna var 600 manns mægt og það voru hundar og kettir, það var gullfiskur í poka
já, já.
Og þú veist, og voru eitthvað fleiri dýr þarna?
Það var hamstur þarna og kanína. Sko þessi messa, þessi gæludýramessa, þessa hugmynd fekk sóknaprestur minn og Jónar henn Bolladóttir fyrir nokkrum 5-6, kannski 7 árum, 5-6.
Kannastu hana?
Já, og hérna, fólki fannst þetta nú ekki alveg kannski besta hugmyndin.
Nei, þetta náttúrulega glórulegs hugmynd.
Alveg glórulegs.
Þú veist, á borði, á blaði, það bara, veitur, næ, einin.
En ég þekki mína konu, hún bara, þá ger ég þetta.
Já, já.
Þið er svolítið sammeilegt, Halldór Gunnar og Jónar henn. Þið komum við klikkar hugmyndir.
Já.
Og það bara virka.
Já.
Og þetta eru við að njóta góðs af í dag. Þetta alltaf verið að aukast ár frá ári og fólki finnst þetta bara gaman.
Ég hef mætt í þetta tvisvar þrisvar. Í þessa messu og sko hef nú aldrei komið, ég kem bara með barn en ekkert gæludýr og hún hafi sér stundum eins og hundur og þetta er svolítið magnað, þú kemur hann inn og það bara stórir hundar og litlir hundar og einhvern veginn tekst þetta, maður myndi halda að þau færi bara að slást dýrin.
Þetta er eins og Jónar hann hefur sagt, þetta er áhættu atriði.
Já,
en einhvern veginn, í alvöru tala, þá einhvern veginn þegar dýrin koma inn í kirkjuna þá fer allt í dúnalogn. Það er alveg magnað.
Það er merkilegt, sko.
Alveg merkilegt.
Og hvernig var svona, hvernig er uppleikið og hvernig fór þetta allt fram?
Sko, uppleikið það var hérna barnakór, risa stór. Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, okkar ástkæra söngkona og Ingvar Alfreðsson.
Já, snillingur.
Algjör snillingur. Þau eru búin að lyfta kórnum á flott plan.
Já.
Og það eru þarna hátt í 200 börn í barnakórum í Vítaliskirkju.
En þetta er náttúrulega bara atvinnumenn. Þú veist Ingvar og Jóna og þú veist þetta er bara okkar fremsta fólk.
Já, já, og þau gerir þetta bara rosalega vel.
Á.
Og krakkarnir í Garðabæ og fólkið í samfélaginu kunna bara að meta þetta. Það er lagt mikið í þetta. Og þetta hefur náttúrulega sitt að segja ef það eru öll þessi börn að syngja þarna í messunni að við þetta mætir amma og afi og pabbi og frænkan.
Styðja við. Hlusta á barnið. Herðu, talandi að hlusta, við ætlum að hlusta á þetta lag og svo ætlum að halda áfram að tala við þessa miklu meistara.
We've been together for a decade now. Still every day I'm loving you more. If I could do it all again, I'd probably do it all the same as before. Love takes some time, takes a little time, so take a little time.
As it ages like wine.
How does it keep getting better? And just when I thought that my heart was full, I found places that I never explored. You're so fast,
keep getting better. Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together feels good. How does it keep getting better? Every day I'll find some new way to grow. The time we spent together simply feels good. We got a good thing going.
Benny, gælutir að messa, sko. Þið haldið ekki bara gælutur að messa út að það gaman að fá dýrin í kirkjunum. Hver er svona, hver er ástæðan fyrir þessu?
Sko, tilgangurinn myndi ég ætla að hafi verið upphafi að sína fram á það að við erum öll í rauninni jöfn sem að fæðast á þessu jörð. Það eru bæði dýrin, gróðurinn bara hærunni, sjórinn og fiskarnir og það skiptir engu máli hvaðan við komum, hvernig við erum að litin eða hvaða tungumál við tölum. Við erum öll í öfn og við viljum öll vera elskuð og við viljum öll fá að elska. Og þetta er svona verið að sýna fram að þetta að dýrin geta komið í kirkju. Það er bara rauninni verið að sýna það, að segja það, þessi guðfræði, að við erum öll jöfn frammi fyrir guði.
Já, og kirkjan stendur öllum og hún er bara opin.
Hún er bara opin fyrir alla. Það skiptir engum máli. Við erum algjörlega blind á hverslags trú fólk aðhyllist eða hvaðan fólk kemur. Það er allir jafnir og allir velkomnir í kirkjuna.
Algjörlega.
Þetta snýst bara kærleika og ást og frið.
Já, og það vantar... Það væri alveg betra ef að það væri aðeins meira kærlega ást og frið í þessum heimi.
Guð minn almáttugur. Og það er þetta með miskunnsama samverjan sem er í rauninni hot steinn í mínum huga sem kemur úr tíunda kafla Lúkasar guðspjalli. Miskunnsami samverjan, þetta er hot steinn þess að vera rauninni í mínu starfi sem prestur. Að við segjum við mannesku sem að er í veðkantinum: komdu, ég ætla að hjálpa þér upp á veginn og ég ætla að fylgja þér og ég horfi í augun á manneskinu og segi: ég ætla að hjálpa þér að næstu hlæðstu stöð, ég er að orða það þannig. Og talandi um miskunnsama samverjan, þá er mér langar að segja örstutt á sögu af meistara Kristjáni Kristjánssyni, KK. Vegna þess að lagi sem að hann hefur samið svo fallega, Vegbúinn, það er í rauninni miskunnsami samverjan. Segðu mér sögu, komdu og segðu mér aðeins frá, vinnur. Og ég var eins og staddur með Kristjáni, fór með honum hringin fyrir nokkrum árum, var að haldi utan um tónleikaferð, og þar var maður í salnum á ónefndum stað sem var með svona fram í köll og átti erfitt með að hemja sig, og í þrígang komu dyraverðinir ætla á fjallægan. En Kristján tók þá á það ráð, hann tók gítarinn af sér, sett hann á gítarstandinn, labbaði út í sal og faðmaði manninn. Eftir smá stund, ég fæ gæsa þegar ég segi frá þessu, eftir smá stund tók maðurinn utan um hann, hann var eins og lamb það sem eftirliði kvölds. Við þurfum bara ást, við þurfum bara einhver horfi í augun okkur og segi: ég stend með þér.
Algjörlega, það er bara þannig. Herðu, Halldór Gunnar og Benny, aðeinslega að fá okkur, en Halldór Gunnar, hann er ekki bara upp á punt hér í dag.
Nei.
Ég er með gormakassan.
Það sjálfsögðu ætlum við að syngja saman, þú líka, þetta er samsöngur.
Já, ég geti komið inn í viðlæð.
Já.
Við sko, ég lofa engu, ef þið eru tóntegjönd sem passar, en annars bara takkir
því
þetta.
Ég geti ekki lofa því.
Og við kannski bara hérna hvetjum hlustendur.
Syngja með.
Sem eru fastir í Ártúnsbrekkunni.
Þetta er óundirbúið, sko.
Algjörlega.
Allt í beinni útsendingu hér á K100.
Þú færð aldrei að gleyma þegar ferðu á stjá. Nema veginum á
dyskunar mó. Þú færð þína ein ótrónu sló.
Og bollin, nú syngjum við með.
Fóðum við með.
Hægi.
Velbúi, sestu mér í á. Segðu mér sögu, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú er vonin farin.